Det bliver tørt og solrigt, og vi får temperatur mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn skiftende vind. I Nord- og Vestjylland kan der nogle timer endnu ligge tåge flere steder. Og så er det ellers debatprogrammet Cordua og Steno.
God formiddag, kære lytter. I er tunet ind på Radio 24/7 og lytter nu til programmet Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. I denne uge udkom der en ny debatbog, som er særdeles kritisk over for den samlede politikerstand, som anklages for at have begrænset borgernes frihedsrettigheder. Bogen den hedder Fri os fra friheden, en dansk historie om frihed i forfald, og den er skrevet af Jakob M. Schamgarner, der til daglig er chefjurist i den borgerlige liberale tænketank CEPOS.
Franskmændene går til valg på søndag, hvor de i den sidste valgrunde skal vælge en præsident. Meningsmålingerne tyder på, at socialisten François Hollande bliver ny præsident. Hvad får det betydning for EU's europagt og den førte økonomiske politik i Europa? Det taler vi med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller om i begyndelsen af næste time, hvor vi også skal høre Møllers forklaring på, hvorfor han mener, at danske ministre skal blive hjemme fra EM i fodbold, der i næste måned finder sted blandt andet i Ukraine.
Og til sidst i næste time, men ikke mindst, så får vi besøg af FOAs markante formand Dennis Christensen, og der skal vi tale om de forestående trepartsforhandlinger, det som vi nok begynder snart at kalde for topartsforhandlingerne, der formentlig vil afskaffe stor bededag. Det skal vi høre hans syn på, og skal vi have mindre ferie, hvad siger hans medlemmer, de kommunalt ansatte dog til det? Husk, at hvis du har en mening om det, så kan I ringe ind til programmet på 20 24 7 24 7 med jeres spørgsmål eller kommentarer, og det opfordrer vi jer naturligvis til at gøre, selvom det nu er formiddag. Og I kan også skrive til os på cs@radio247.dk, må der stå, eller Cordua og Steno på Facebook.
Men nu tilbage til frihedsrettighederne i Danmark, som Jakob M. Schamgarner fra CEPOS mener i disse år indskrænkes. Bogen er en lang analyse af et omsiggribende velfærdssamfund, der i stigende grad genkontrollerer sin befolkningsfærden, og hvor politikerne indfører forbud og restriktioner for at beskytte borgerne fra dem selv og andre udefrakommende terrortrusler. Velkommen, Jakob.
Tak skal du have.
Hvorfor har du skrevet den her bog? Er det ikke bare det sædvanlige bekymrings- og bragesnak fra jurister som dig, der har tilbragt alt for mange år ved bøgerne frem for at være ude i virkeligheden?
Jo, det er der skidevis nogen, der vil mene, men altså, jeg synes i virkeligheden, at lige præcis de her dage, hvor at Thormøre skatteministeren fremsætter et lovforslag, som skal give skat adgang til privat ejendom uden retskendelse, sådan at skat kan gå rundt på villavejene, og hvis det så ser en bunke brædder og lidt mursten, så skal de have lov til at komme ind og se, om der er sort arbejde, og man skal sådan set også oplyse sit CPR-nummer og fremvise identifikation. Det understreger ligesom det skred, fordi der står jo i grundlovens paragraf 72, at boligen er ukrænkelig, men vi har set en lang række love, som vender den hovedregel på hovedet, sådan at det nu er hensynet, kan man sige, generelt er til systemet og ikke til borgeren. Og det har meget på det her område i meget høj grad noget at gøre med, at velfærdsstaten er blevet udbygget, og man skal have penge i kassen, og derfor bliver vi nødt til at kontrollere og overvåge borgerne og fortælle dem, hvad de må. Og det siger politikerne sådan set direkte. Altså, jeg debatterede det her med Ole Hækkerup fra Socialdemokratiet og Tom Behnke for konservative, og de sagde præcis det samme. Ja, det er nogle indgreb i privatlivets fred. Ja, det er indgreb i den personlige frihed, men det er nødvendigt for, at velfærdssamfundet skal fungere. Så jeg stiller spørgsmålstegn ved, er prisen blevet for høj for det? Og det kan man så have forskellige holdninger til. Min holdning er, at prisen er blevet for høj.
Altså, det er jo helt bevidst også, at du siger systemet, ikke? Fordi systemet, det er ikke noget særligt sådan appellerende positivt ord. Hvis man nu havde nogle modsatte holdninger der, så ville man sige, at det er simpelthen for at beskytte fællesskabet.
Jamen, det kan man mene. Jeg synes jo, at det interessante i det her er, at velfærdsstaten jo skulle sætte borgeren fri oprindeligt, men også beskytte de svageste. Men i vidt omfang er det sådan set de svageste, som bliver viklet strammest ind i velfærdsstatens sikkerhedsnet af det her. Altså, man kan sige, at den velstående, de får godt nok børnepenge, og de kan også få folkepension og så videre. men de er ikke på samme måde afhængige af de her ydelser. De er rare at have, men kontanthjælpsmodtageren, den enlige kvinde med børn, hun er dybt afhængig af det her, og derfor er hun meget mere sårbar over for den her kontrol og overvågning, som er meget mere umyndiggørende over for hende. Og vi ser jo altså kommuner, som ligger og tjekker Facebook-profiler, som kører rundt uden for hjem, hvor der bor enlige kvinder, enlige mødre. Og man kan også sige, i forhold til, når det kommer til sådan nogle ting med rygning, jamen igen, der er det jo, kan man sige, dem, der ryger i dag, det er i vidt omfang ligesom de mest ressourcesvage danskere. Og
det er
kan
for eksempel mig.
Ja, du så måske ikke lige...
Jeg er vanvittigt ressourcesvag.
Men der er det jo interessant, når man kigger på venstrefløjen, altså at der har du så SF og de radikale, som er blevet sådan nogle akademikerpartier, som sidder og hiver deres værdier ned over hovedet på de mest ressourcesvage danskere.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at der, hvor du har mest lydhørhed for dine synspunkter, det er hos Liberal Alliance, ikke? Men ellers så det, der kendetegner ved din bog og de emner, du tager op i den, det er jo, at forbudsliderligheden, den er næsten lige stor, uanset om man er blå eller rød. Det er bare efter, hvad man selv lige synes, man kan bruge det til.
Ja.
Og hvorfor er det kommet helt derud? Er det fordi, at vi er kommet til et sted i det politiske historie, hvor der er så lidt, vi i virkeligheden har indflydelse på, at den eneste måde, man kan markere sig på, det er ved at komme med nogle forbud?
Jeg tror, der er en række forskellige forklaringer. Dels så kan man sige, at de sidste 10 år med VK, der var det jo ikke, der kom man ikke til magten på et opgør, ligesom med velfærdsstaten eller med et radikalt andet bud. Man kom i virkeligheden til magten på, at man ville forvalte velfærdsstaten bedre end venstrefløjen.
Ja, det er der jo også almindeligt flertal for i befolkningen. Man vil jo ikke afvikle velfærdsstaten. Nej, det er kun Liberal Alliance, der vil det.
Og det tror jeg ikke engang, de vil. Jeg tror, de siger, at de også vil bevare velfærdsstaten. Men man kan ligesom sige, at mange af de mest vidtgående tiltag, altså at folkepensionister skal melde det til kommunen, når de rejser uden for Europa i mere end 2 måneder, at kommuner kan få adgang til nogle pensionisters økonomiske oplysninger uden retskendelse, uden mistanke. De er jo indført af VK. Og så har man ligesom købt præmissen om, at hvis man bevarer og forvalter det her system, jamen så har man ligesom også købt præmissen om, at overvågning og kontrol er nødvendigt, ikke? Og det kan du også se. Det er jo det, som flere borgerlige politikere også har været ude at melde ud.
Jeg skal lige høre, du siger, at VK har indført en regel, og det er jeg ikke i tvivl om, de har, om at folkepensionister skal melde, at de skal rejse for eksempel til Thailand i mere end 2 måneder. Hvad er begrundelsen for det?
Jamen, det er jo for at sikre sig, at de ikke får ydelser, som de ikke har lov til. Så det er sådan, at du skal melde det til kommunen, når du rejser uden for EU-EØS-området i 2 måneder, og så skal du melde det, når du kommer tilbage igen. Ligesom at man har oprettet nogle kontrolteams i udlandet, i visse lande, sådan at danske myndigheder kan tage til Thailand eller Spanien eller Marokko, hvor der bor danskere, og sikre sig, at de ikke har noget ejendom der, som ikke er blevet opgjort. Det er jo virkeligheden, altså, at der får staten dens fanger om, rækker uden for landets grænser, så man kan ikke... Man
en slags efterretningstjeneste, vi har.
Men altså, er det ikke egentlig ret naturligt, at når vi nu har den her kæmpe koloss, der hedder en velfærdsstat, som primært består i en omfordeling af en masse penge, så ved vi jo godt alle sammen fra vores private liv, at der er nogen, der spekulerer lille smule i måske nogle gange at sige, jamen altså, når vi betaler så meget skat, så må vi da også sørge for at få noget af det tilbage. Mm. Og at der i den proces vil være mange, som spekulerer i udnyttelse, som ikke er helt lige ude af landvejen, og det kræver en enorm kontrol, når man har en så grundhåndet udbetalingsmaskinen, som velfærdsstaten også er.
Jo, altså det kan man langt hen ad vejen sige. Man kan også sige, at systemet ligesom skaber en eller anden form for mellemmenneskelig mistænkeliggørelse, fordi hvis du betaler rigtig meget skat, så vil du ikke sidde og se på, at der er folk, der får ydelser, som kommer fra dine penge, uden at de har ret til det. Og omvendt, hvis du er afhængig af offentlige ydelser, jamen så vil du også sikre dig, at dem, der skal betale, betaler mest muligt. Så derfor kan vi sige, at vi alle sammen har en eller anden interesse i det, og det er også derfor, man kan se, at kommuner har succes med at oprette hotlines og websites, hvor man anonymt kan angive sin
nabo. Altså stikker service.
Ja, men der må, synes jeg også, man må stille spørgsmålstegn ved, om hensynet til systemet ikke går for vidt der. Altså, der er jo ingen tvivl om, jeg skal jo ikke sidde og foregøjle nogen, at jeg er fuldstændig politisk neutral. Jeg så gerne en meget mindre stat, end vi har i dag. Men jeg synes, hvis man går tilbage og kigger på sådan den mere spralske del af for eksempel af venstrefløjen, altså SF er jo fuldstændig uigenkendelig fra gamle dage, hvor at de havde et vist værdifællesskab med Venstre, altså når det kom til personlig frihed og sådan noget. Men det har man fuldstændig kastet ud i forhold til fordel for mynderi i virkeligheden.
Ja, de er altid friske med et forbud i SF.
Altid friske med et
og i Dansk Folkeparti.
Ja, Dansk Folkeparti også godt med.
Og Venstre.
og Venstre.
og Socialdemokratiet og de radikale.
Og man kan sige, altså selv Liberale Alliance, som ligesom slog sig op på, at de skulle gå op med det her, ikke? Altså de solgte sig utrolig billigt, da man tog noget så den her åndssvage knivlov op, som har kostet helt almindelige hårdarbejdende danskere
håndværkere, ja, familiefædre.
Ja, altså det har kostet dem bøder og nogle gange fængselsstraf, ikke? Altså så ville man tage det op til revision, den nye regering, og så ændrede man udgangspunktet fra fængsel til bødestraf, noget som Højesteret allerede havde taget højde for, og det lagde Liberale Alliance stemmer til, så det var ikke, fordi man solgte sig specielt dyrt der.
Men hvis man skal have et opgør med sådan velfærdsstatens, frihedsbegrænsende kvælertag på borgerne, så kræver det vel, at man skal simpelthen tænke hele staten helt om, fordi den der dyre velfærdsstat, den kan ikke undgå og skabe, at man faktisk, både fra statens side, men også borgerne imellem, vil have kontrol med hinanden, fordi det er vores allesammens penge?
Jamen altså, det er jo klart, at jeg hælder på grund af min politiske holdning til det svar, at altså, kan det være sådan, at du har et system, hvor kassedamen i Netto betaler en relativt høj skat for, at bankdirektøren i Hellerup kan få en folkepension, som man overhovedet ikke har brug for, og derfor skal vi have staten til at kigge os over skuldrene til at rende rundt på villavejene. Der vil jeg jo mene, jamen altså, der kunne man måske kigge på, om...
Folkepension får man uanset hvad.
hvorfor skal det være sådan, at man får det, hvis man udmærket klarer sig? Eller hvorfor skal sådan en som jeg, som tjener udmærket, hvorfor skal jeg have ret til børnepenge, ikke? Men jeg synes, jeg savner også, at man... Så det er ligesom den borgerlige, liberale alternativ, at man ruller nogle af tingene tilbage. Og det er jo ligesom også noget, som man kan sige, der måske er kommet en lidt større lydhed overfor på grund af den økonomiske krise. Der bliver sagt nogle ting på venstrefløjen, som man ikke sagde før. Og man kan sige, jo færre folk, der er på offentlige ydelser, jo mindre behov er der for kontrol.
For at kontrollere dem, ja.
Men samtidig synes jeg savner en centrum-venstre-vision. Altså under VK er der på en lang række områder jo sket, i min optik, en række frihedsforringelser. Men i de 10 år har venstrefløjen jo fuldstændig forsømt at føre en debat om et alternativ til tingens tilstand. Og det er jo meget interessant, at vi har set Enhedslisten være meget kritisk over for overvågning i forbindelse med terrorisme, med terrorpakkerne. Men det er altså Enhedslisten, som har været med til at forhandle det her lovforslag, hvor at skat skal kunne komme ud på villavejene på plads. Så man er bekymret, hvis man skal have det ud i pap, for man er bekymret, når for islamisters retssikkerhed, og det mener jeg, det bliver man også nødt til at være i en retsstat, men de fæle kapitalister på villavejene, de skal bare trynes, ikke? Altså det er jo ikke specielt
overbevisende. Ikke de fæle kapitalister, altså man ved jo godt, at sådan nogen findes der ikke, men man vil sige, den almindelige dansker, som på grund af det høje skattetryk, laver sort arbejde til dem, de går efter. Jeg prøver helt vildt desperat at være uenig med dig. Det kan jeg næsten ikke. Jeg kan mærke, hvor utroværdigt det lyder, fordi at jeg kan... Så jeg tror, skal vi ikke prøve at lytte til en, der reelt er uenig med det, som du står for, nemlig Mette Wier, der er formand for Forebyggelseskommissionen. For et af de emner, du er meget inde på, et af de store kapitler her, det er jo det, du kalder for sundhedsfascismen.
Mm.
Og der er du heller ikke så meget uenig med,
Jacob Keller. Nej, jeg kan sgu ikke rigtig diske op med nogle kritiske vinkler der. Så derfor har vi altså søgt hjælp ude i byen. Så skal vi lige høre, hvad Mette Wier siger omkring sundhedspolitik. Og det, så kommer vi jo ind på rygerne igen.
Efter man indførte rygeloven, så gik det jo op for folk, hvilken lyksalighed det var, at man kunne bevæge sig i alle mulige miljøer, uden at være udsat for andres røg. Det er jo også et spørgsmål om frihed. Og jeg synes, når det handler om de her meget invaliderende sygdomme, så er det, altså man kan diskutere, hvor meget frihed og livskvalitet der er ved for eksempel at lide af rygerlunger, hvor du sidder lænket til din seng og ikke kan forlade dit hjem, og du kan næsten ingenting. Det hæmmer din livsudfoldelse. Jeg synes, hele frihedsdebatten bliver sådan lidt underlig, når jeg ser for mig en patient med rygerlunger, og hvor begrænset deres livsførelse er, deres livskvalitet er. Der synes jeg måske, at den der frihedsdebat bliver sådan lidt underlig. Man kan snakke om, er det et frit liv?
Jakob, du går ind for rygerlunger, det er det, der bliver sagt her.
Det er jo klart. Det er
til rygerlunger.
Det er jo en af grundene, så jeg skrev den her bog. Det var, jeg skulle gerne have nogle flere rygerlunger i Danmark. Nej, men det er jo et perverteret frihedsbegreb, som Mette Wier og hendes kolleger arbejder med. Altså det her med, at nu kan man være fri for at færdes i miljøer, hvor der bliver røget. Jamen det kunne man altså også før. Der er ikke nogen, der tvang en ind på et sted, hvor at der bliver røget. Og det var jo det, som privat ejendomsret sådan set gav mulighed for, at hvis jeg åbner et sted, hvor jeg gerne vil have et rygerklientel, så kan jeg gøre det. Det er der jo stadig i et lille omfang mulighed for. På steder med under 40 kvadratmeter. Lad os se, om den undtagelse eksisterer om 5 år. Jeg har min tvivl. Og så kan man sige, hvad med dem, som får sygdomme af det? Jamen, det er da klart, at ens livskvalitet bliver påvirket negativt af det. Men det er jo, altså, med frihed følger der ansvar. Og du kan jo sige det på en lang række andre områder. Hvis du spiser fed mad, hvis du drikker alkohol, altså, at det har alle sammen konsekvenser, og hvis det er Mette Wier, som så skal sidde og lave reglerne for, hvordan man som menneske bliver reduceret for flest mulige risici, jamen så kan vi hurtigt få indskrænket det her yderligere. Men altså, hendes citater, synes jeg jo også, taler for sig selv. Altså, jeg har taget nogle af dem med i bogen, hvor hun siger, at intet er os helligt, og hun taler om, at fordi at staten har ansvaret for at lappe os sammen, og det koster mange penge, så bliver man nødt til at holde os mennesker i kort snor. Og det synes jeg er en meget ubehagelig fremtidsscenarie, som allerede er ved at blive realiseret.
Jeg vil lige sige til lytterne, at du lytter til Cordua Steno i vores første formiddagsudgave, og vi har besøg af Jakob M. Shamgama, der har skrevet bogen Fri os fra friheden, som altså af alle steder har fået gode anmeldelser i selveste Politikken. Og det er jo en bog, der handler...
Det må være en fejl.
Ja, også Politikken kan begå en fejl. Men altså, det handler... Altså, det handler om den tiltagende grad af forbud og begrænsning af de personlige frihedsrettigheder. Så hvis du, kære lytter, har en kommentar eller et spørgsmål, så er du meget, meget velkommen til at give dit besøg med ved at ringe på 20 24 7 24 7, eller
Cordua og Steno på Facebook. Jakob, din bog, den omhandler en allehånde emner, og vi skal tilbage til rygning lige om lidt. Men jeg vil bare lige sige, at altså, din bog handler også omkring de frihedsbegrænsninger, der har været i forbindelse med sikkerhedstrusler, terrorisme, og ikke mindst værdipolitik og burkager og... Ja, fandensårens moster, skulle jeg lige til at sige. Men der er rigtig mange ting, du kommer omkring. Købesex, udlændingelov, 24-årsregler, kvindekvoter og prostitution og terrorlovgivning, og hvad vi har, tunesersagen har. Altså, det er en helt, altså, det er en meget, meget stor, bred bog, men man kan kode ned til at omhandle, at politikere lovgiver, fordi de vil vise handlekraft og er populister, og de tænker ikke på, om de der love sådan set har nogen virkning. Det er ikke det, det handler om. Det er en krise for vores demokrati, at politikerne ikke forsvarer borgernes retssikkerhed og frihedsrettigheder, som de beskrev i grundloven 1849 for at være lidt højstemt. Ja. Men det er jo sådan set det, at du tager dit udgangspunkt, og du starter med at indlede med, med frihedsrettighedernes udgangspunkt, Magna Carta fra England i middelalderen, og så fremdeles den franske uafhængighedserklæring og hvad hedder den amerikanske dito. Så det får man også med i bogen. Men nu tilbage til rygning, fordi over i det, man normalt vil kalde for frihedens land, USA, Amerika, som jo også er inspiration for frihedsrettighederne, i en by som New York, der har man jo hele tiden skruet på det her med rygning, at nu må man jo nærmest ikke opholde sig i det offentlige rum for at ryge tobak. Jeg kan da huske, at da jeg kom til USA for, ja, det er den første gang for en 7-8 år siden, der havde de lige indført det der rygeforbud, som vi har i dag i virkeligheden, på restauranter og sådan noget. Og folk stod pulseløs og så videre. Og der kiggede vi det på hinanden og sagde, kan vi vide, om vi får det i Danmark? Og hvor lang tid der går. Der gik omkring 5-6 år.
Ja.
Og nu har de jo så gennemført det der forbud i USA, eller i New York, og mange andre byer, om at man slet ikke må være i det, og i det offentlige rum og så videre. Altså ude på gaden må man ikke ryge. Tror du, vi får det samme i Danmark? Og jeg vil også sådan, vi er så ensidige her. Jeg så et indslag i går om, at ungdommen nu ikke drikker så meget alkohol og ikke ryger så mange cigaretter, som vi andre gjorde, da vi var 14-15 år. Og det er vildt godt, og ungdommen er glad. Altså, netop fordi, at man ikke drikker og ryger. Altså, så der er vel også, man er også op mod en eller anden form for idealbillede om, hvordan det gode liv er. At det simpelthen er et liv uden røg og alkohol. Og for det kan din bog vel ikke dæmme op for. Der har du vel ikke nogen, gør du der ikke nogen illusioner om, gør du det?
Nej, men altså, jeg er ikke ryger, og jeg anerkender det fuldt ud, at rygning er utroligt skadeligt for individet. Men derfor vil jeg jo ikke sidde og sige til hr. Steno, at nu skal han lade være med det. Det må, altså, jeg tror godt, at Torben er et tilstrækkeligt fornuftigt menneske til, at han nok godt ved, at der kunne være sundere ting. Men det må ligesom være Torbens regnestykke, om han får mere fornøjelse ud af det end faren. Og så vil jeg sige, at hvis man kigger på faldet i rygning, jeg synes jo, det er utroligt godt, at der er færre, der ryger af mange grunde, men det er jo faldet langt før, at rygeloven blev indført. Altså, der var en gang i 50'erne og 60'erne, hvor det jo nærmest var et flertal af befolkningen, der røg. Så er vi blevet klogere, og det gode ville jo være med sådan en som Mette Wier fra Forebyggelseskommissionen. Hvis hun kunne holde sig til at fortælle danskerne, at det er farligt det her, det har medført de her konsekvenser, og der er de økonomiske byrder, så kunne man som individ træffe nogle beslutninger på baggrund af det. Men det stiller hun sig ikke tilfreds med. Hun vil også trække forbud ned over hovedet på os. Så jeg synes, at hvis hun kunne holde sig til forskningen, så ville det være fremragende.
Altså jeg vil også sige, vi er nede på at være 18% taberryger. Det er jo ikke meget, og vi dør snart, og der kommer ikke så mange flere til. Jeg tror, at jeg vil gerne have den her diskussion væk fra det der rygning, fordi jeg synes, at rygning er en særlig ting i den her diskussion. Mens at det, der handler om indskrænkelser af borgernes frihed, altså den, jeg synes, at skattepolitiet og den slags ting, det er noget andet. Altså er der ikke, kan man ikke skænde mellem at sige, at det sundhedspolitiske lige på det der med rygerne, det er den, vi hele tiden kværner rundt i, men de der indskrænkninger af de personlige frihedsgrader er i virkeligheden meget værre, når vi ser på nogle af de andre ting, du har taget fat i.
Jamen altså, jeg synes jo, at i vis grad hænger de sammen, men jeg synes jo, altså, hvis vi går tilbage til grundloven og de frihedsretter, så altså, grundloven blev udfærdiget med karismatisk dansk pragmatisme, så man gav den ikke så mange tænder, som man kunne måske havde daværende politikere en forestilling om, at fremtidens generationer af politikere ligesom ville overholde ånden i den. Men altså, i 1996 så var der 100 lov og regler, som gav offentlige myndigheder adgang til privat ejendom. Nu er der 235, og der er to nye på vej. Vi kan også se på sådan noget som privat ejendomsret, altså at man med planloven, der kan kommuner gå ind og ekspropriere til private formål, til en golfbane eller til Roskilde Festivalen eller lignende. Så man kan sige, på en række områder har man gået ind og sat parenteser om nogle af grundlovens frihedsrettigheder.
Men jeg lige prøve at anholde det der, du siger, at kommuner eksproprierer privat ejendom, for at andre private kan lave golfbaner. Hvordan argumenterer man for det? Hvorfor er det i almenvældets interesse, og at en eller anden laver en golfbane? Vi har da masser af golfbaner i Danmark.
Jamen, det er jo fordi, at hvis man sidder som en kommune, så vil man gerne gøre sin kommune ekstra attraktiv, og man vil gerne have nogle flere skattepenge i den. Og det der irriterende, hvis der bor nogle sådan lavere middelklasse i et kvarter, hvis man kan sparke dem ud, og så få en golfbane, som sørger for, at der kommer en masse velbeslået til kommunen, og som gør det mere attraktivt at bo i og investere i, så får man flere skattekroner, og kommunen får højnet sin profil.
Og så kan man stjæle andre folks ejendomme på den måde.
Og så er det jo, almenvældet, fordi det kommer resten af borgerne i kommunen, og måske i særdeleshed kommunalbestyrelsen, til gode. Og sådan er fortolkningen, altså at almenvældet i meget vidt omfang er, hvad et politisk flertal...
Men engang var almenvældet, det var jo et eller andet. Alle kan jo forstå, hvis man skal bygge en jernbane, eller en motorvej, eller et eller andet, som er vigtigt for, at samfundet kan hænge sammen.
Ja.
Så kan man blive nødt til at ekspropriere andre folks ejendom. Men en golfbane, det er jo helt vanvittigt.
Jamen, det mener jeg også, men altså, det er jo interessant, at der blev... Og der er to eksempler, som jeg måske her for den nærmeste, som lige har været oppe, som kan eksemplificere, hvordan det politiske liv fungerer. Et er, at de konservative sammen med Venstre og Dansk Folkeparti fremsatte beslutningsforslag om at styrke den private ejendomsret i forbindelse med kommunale ekspropriationer, blandt andet med henblik på at definere, hvornår man må gå ind og ekspropriere til almenvældet. Det blev så skudt ned af et flertal af regeringen sammen med Enhedslisten, og miljøminister Ida Auken sagde blandt andet, jamen der er så få sager af det her, så derfor er der ikke behov for at styrke det. Altså man kan godt leve med, at der måske har været inden for de sidste 5-6 år, der har måske været 60 sager, hvor at man har eksproprieret til private formål. Det er småtingsafdelingen. Anden sag, så har vi et forslag om at ændre lov om social service, sådan at kommuner skal have adgang for at gå ind i private hjem hos forældremyndighedsindehavere uden retskendelse. Og den lovændring er jo baseret på Rebild-sagen og de andre, hvor der har været nogle frygtelige sager om
børnemisbrug. Og nu er der lige kommet en ny i går.
Ja. Og der er det helt tydeligt, når man læser lovbemærkninger, at den lovændring, den er sådan set lavet på grund af de her enkeltsager. Men det er jo sådan, at når man ser, hvad der er skrevet om de her sager, så er det jo fordi kommunerne har svigtet deres ansvar. De havde nogle redskaber, som de ikke har brugt. De kunne have opdaget og forhindret det her misbrug, men de har siddet på hænderne og lavet en række fejl. Men i stedet for at man siger, jamen altså, vi har nogle redskaber, så giver man de kommuner, som ikke har kunne forvalte deres redskab, nogle mere intensive redskaber til at sparke døren ind hos forældremyndighedsindehaver for at opdage misbrug. Og det viser altså, enkeltsager, det er ikke nok til at styrke frihedsrettigheder, men enkeltsager er i særdeleshed egnet til...
Det er alt rigeligt til at stramme skruen, ikke?
Og det er jo også derfor, at vi fik knivloven, som er blevet strammet yderligere, hundeloven. Nu kan vi se, at der er kommet en bekendtgørelse omkring luftbøsser med kaliber på 5,5 mm, eller hvad det er. Ikke?
Altså... Der er vi jo en hel del, der er blevet kriminaliseret.
Men, jeg vil godt lige citere noget fra din bog, godt nok ikke noget, du har skrevet, men et meget dejligt citat fra SF's tidligere retsordfører, Karina Lorentzen. Og hun har udtalt, jeg synes ikke, der er noget galt med forbud, hvis de bliver udstedt af fornuftige mennesker. Og vi er jo fornuftige i SF. Forbudene giver jo mening, for eksempel mod kemi i legetøj eller usunde fødevarer. Det er alt for kompliceret for almindelige borgere at overskue, hvad der er usundt og hvad der ikke er. Industrien er kun ude på at tjene penge, og borgerne kan ikke selv løfte opgaven med at beskytte sig mod industrien. Så det synspunkt, ved jeg jo godt, du har taget det med, fordi du synes, det er himmelråbende vanvittigt. Det gør jeg også. Men jeg tror, at der er mange mennesker, der tænker... Hvor er det dog godt, vi har staten til at beskytte os? Fordi det, du med den her bog, det er godt med, at du får gode anmeldelser af alle steder, selv i politikken, så er der jo nok overvældende flertal blandt befolkningen for, at det er godt med alle de her forbud.
Og blandt politikere, ikke mindst.
Jo, men altså, de vælger jo de her politikere, ikke?
Præcis.
Jamen, hvorfor er befolkningen så vild med de her forbud?
Er de flagellanter?
Jamen, vi lavede en meningsmåling, som var meget... skræmmende i virkeligheden. Der spurgte vi netop, om danskerne synes, at der var for mange forbud og påbud. Rent faktisk var det sådan, der var et flertal, der mente, der var for mange forbud og påbud. Men kigger man på dem, den del af de adspurgte over 60 år, der tror jeg, det var omkring 63-65%, som mente, der var for mange. Kigger man på dem under 30, så var det kun 43%, der mente, der var for mange. De synes, de havde ikke noget større problem med det. Og der tror jeg i høj grad også, at det drejer sig om, at den generation, som jeg hører til og yngre, er vokset op med en stat, som havde nogle helt andre, som har en helt anden rolle end dem, som er vokset op før, at velfærdsstaten for alvor blev bygget. Her er det helt naturligt, at staten, offentlige myndigheder, har en meget vidtgående rolle og kan kontrollere og overvåge. Det, man vokser op med, det er normalen, mens ældre generationer har oplevet skredet. Det er måske også derfor, en af de eksempler, jeg har med på i bogen, var, da Venstres Erik Eriksen gjorde oprør mod jordlovene, hvor det var et flere regering.
Og nu er vi tilbage i
1963.
Ja.
Nej, ja.
Og som ville gøre indgreb i den private ejendomsret. Dengang der brugte man så grundlovens paragraf 42 til at udskrive en folkeafstemning om det her lovforslag, og så faldt lovforslaget. Det tror jeg ikke, at man ville kunne få held med på samme måde i dag omkring de her
ting. Thor Møres Stasi-skatteforslag.
Ja, det ville jo være interessant, hvis der var nogen, som ville tage det op. Men det er i hvert fald ikke blevet brugt siden. Jeg kan huske, at der har været en sag, hvor Søren Pind har troet med at bringe det op, men vi har ikke set det siden. Men det er måske udtryk for, at der også er sket det her skred i befolkningen i forhold til, hvad vi synes er acceptabelt, at staten kan...
Men handler det ikke også om, at ideologierne er døde, og uanset hvilket politisk parti du tilhører, og du gerne vil markere dig, så sige, politikers første, fornemmeste opgave, det er ikke at skabe noget, men at forbyde noget. Fordi så viser de, at de har en indflydelse. Og på den økonomiske politik, den bliver dirigeret enten fra Berlin eller fra markederne. Altså, så det behøver vi ikke at snakke om. Så der er ikke ret meget, vi egentlig kan snakke om. Og dem der, der altid er frisk med et forbud, det er noget, man kan... Altså, det er noget, man har indflydelse på.
Det tror jeg... Altså, det her med, at det er jo den måde, man viser handlekraft, det er den måde, man gør noget. Det er jo ved, at man fremsætter et lovforslag, et forbud om et eller andet. Altså, hvis man nu sagde, efter de her Rebild-sager, ikke? Hvis man nu gik til socialministeren, og hun sagde, jamen ved du hvad, vi kommer aldrig nogensinde til at kunne udrydde børnemisbrug, det kommer desværre altid til at være en realitet, og i øvrigt så mener vi, at kommunerne allerede har de redskaber, der skal til. Så tror jeg, at der er mange, der vil være, hov, den, og hvis man så endda begyndte at snakke om retssikkerhed, det vil være at gå for tæt på privatlivets fred, så vil folk sige, nå, jamen, det du forsvarer, det er et gammelt pædofilt incestuøs.
Ja.
Det er ikke sådan politiske virkelighed foregår, og man kan sige i det omfang nu, hvor vi også har vi har netmedier, vi har TV2 News og så videre, det vil sige at politikerne hele tiden bliver bombarderet med små enkeltsager, som måske ikke i samme grad tidligere blev hævet op som politiske spørgsmål, og dermed har vi ligesom en mølle, hvor det her kan køre.
Jeg vil godt lige anholde et øjeblik. Du tager udgangspunkt i, altså for at definere, hvad skal man sige, frihedsbegrebet, så gør du lidt omvendt og henviser til blandt andet Paul Dam og liberale tænker John Stuart Mill, som blandt andet skriver, den eneste måde, hvorpå magt legitimt kan anvendes mod et individ i et samfund mod dennes vilje, er for at forhindre ham i at skade andre. Hans eget bedste, det vil altså fysisk eller psykisk, er ikke nok. Og der er brugt et eksempel på det hele argumentation omkring sikkerhedsselen. Altså, da man indførte sikkerhedsselen, så var det, skulle det ligesom være op til folk selv at bruge den. I dag er det jo helt utænkeligt, at folk køber en sikkerhedssel. Ja, der er nogen, der gør det, men altså, så er der en eller anden irriterende knap, der biber, og så tager man den på, hvis man har glemt den. Så, men du henviser også til venstrefløjs KF'er, som nogen nok ikke kan huske så meget til, men som Paul Dam, som siger, jamen det, som ikke skader andre, det skal være tilladt. Det er stort set det, han siger. Og gennem hele din bog, så prøver du ligesom at anråbe venstrefløjsfolk som Preben Wilhjelm og
Paul Dam. Jeg tror ikke engang, jeg bruger Paul Dam især.
Paul Dam, okay. Ja. Men du, hvor er venstrefløjen henne? Ja. Altså,
jamen, det er jo et godt...
Sover venstrefløjen?
Jamen, fuldstændig. Det er jo det, som jeg sagde lidt tidligere. De har fuldstændig forsømt de her 10 år under VKO til at have en frihedsorienteret tilgang til politik. Altså, tag SF, ikke? Altså, Paul Dam, han var, Han var den, som for alvor gjorde anråb mod racismeparagrafen.
Og han var folketingsmedlem for SF i 70'erne, skal vi lige huske at sige til.
Han var sådan en lille smule tykker med stort skæg og briller.
Og var højskolemand og grundtvigianer. Og det var også ham, som holdt den bedste tale dengang. Man frigav pornografien, som gav anledning til stor debat i Folketinget. En af de bedste debatter i øvrigt, jeg har set, hvor man ligesom tværpolitisk kunne se det her milske frihedsbegreb blev brugt i Folketinget. Men de tanker er jo fuldstændig væk fra venstrefløjen, så vidt jeg kan se. Altså, i stedet for, så går man i en helt anden retning. Ikke? Altså, den her sådan sprælske venstrefløj, som gik ind for seksuel frigørelse og så videre, ikke? De kan ikke, nu må det ikke være reklamere med nøgne damer, man skal gå ind og forbyde kvinder. Man skal gå ind og forbyde kvinder at sælge deres egen krop og så videre. Altså der har været SF har været et parti som tidligere gik ind for at man skulle afkriminalisere hash. Nu går man så ind for restriktive rygelov. Og når man kigger på terrorområdet, som vi ikke har snakket så meget om, SF stemte imod begge terrorpakker, og det synes jeg sådan set var modigt på daværende tidspunkt, fordi at det var jo altså et modigt synspunkt at tage efter kort tid efter 11. september, at retssikkerheden ligesom skulle trumfe hensynet til den nationale sikkerhed. Men hvad skete der lige så snart, at man kom i regering? Så kom regeringsgrundlaget, og så ville man nedsætte kommission nummer 99, som en eller anden gang om nogle år skulle komme med en helhedsorienteret terrorstrategi.
Det koster 2-cifrede millionbeløb at lave.
Ja. Det er jo kommissioner, men hvis nu kommer ind på statslige styr, altså hvis sådan et sted som for eksempel Institut for Folkesundhed, hvis ikke de med jævne mellemrum kommer ud med nogle anbefalinger, nogle forbud og nogle restriktioner og sådan noget, så gør de jo sig selv overflødige.
Så bliver de sgu nedlagt.
Altså man kan jo ikke beskæftige sig med sundhedsområdet, uden at sige, at der skal ske en hel masse, for ellers så kan man simpelthen ikke opretholde så mange stillinger til at finde ud af, at folk har det så dårligt, som de har det. Altså der er jo noget indbygget i, at det system, vi har her, det, hvis mindre man laver systemet radikalt om, så tror jeg faktisk ikke på, at man kan undgå den her forbudsliderlighed, ikke?
Jamen, det... Jeg håber ikke, du har ret. Men jeg efterlyser i hvert fald i høj grad noget selvransagelse på venstrefløjen. Eller er det virkelig sådan, at man... Jeg tror måske også, der er noget at gøre med, at ligesom kritik af statens rolle i mange år ligesom har været i hvert fald uden for Christiansborg. Det har ligget hos højrefløjen. Og derfor er man sådan helt... skyklapperne på venstrefløjen og siger, at man kan ikke begynde at kritisere staten, fordi så lyder man som en ultraliberalist. Men man har jo altså tidligere kunne finde ud af på dele af venstrefløjen at være kritiske over for
jeg har selv haft min gang i en del af venstrefløjen, hvor det galt om at nedbryde velfærdsstaten for at skabe noget andet. Det var også dengang, jeg husker tydeligt et fotografi fra dengang, hvor der var en mand, der sidder ude foran et telt med en stor skilt, hvor der stod for en seksuel socialisme. Det kunne være, at det var det, at de skulle søge noget tankekurs for, at det bliver lidt mere morsomt at være på den side af hegnet. Men jeg synes lige, altså en af dem, Mette Wier, har vi snakket med flere gange, og hun har også et meget interessant indlæg her omkring altså brugen af afgifter og altså sammenhæng mellem afgifter og forbud.
Jeg synes også, der sker en sammenblanding af afgifter og forbud. For mig er det to meget forskellige ting. Altså afgifter, det handler i virkeligheden om, at man betaler de fulde omkostninger ved det forbrug, man har. Og der er ingen, det handler om, at der er nogle eksternaliteter, som bliver afgiftsbelagt. Og for mig er der ingen forskel mellem at lægge en afgift på tobak og en afgift på benzin. Det er to sider samme sag, eller en afgift på CO2 for den sags skyld. Og det har egentlig ikke noget med et forbud at gøre, for folk kan jo stadigvæk opretholde forbruget. Man forbyder jo ikke folk at køre i bil, fordi man lægger en afgift på benzin, og man forbyder ikke folk at ryge, fordi at man lægger en afgift på tobak.
Jamen, ja, værsgo, Jacob M. Schoenkarsen, det er dig, der er i studiet her.
Jamen, det er jo interessant. Jeg var i debatten her sidste torsdag, hvor Simon Emil Ammitzbøll nævnede, at der lå et ministersvar fra 2010, som, hvis jeg husker korrekt, siger, at de direkte omkostninger for rygere, sundhedsrelaterede omkostninger, er 4 milliarder. men indtægter via afgifter er 8 milliarder.
Og, så det er en overskudsforretning.
Og det er en overskudsforretning. Så er der alle mulige afledte udgifter i forhold til fravær på syg og så videre, som ikke er indkalkuleret. Men alligevel, så hvis man skulle anlægge den her helt strenge økonomiske sundhedsvinkel, så kunne man argumentere, ud fra de her tal i hvert fald, om at rygning var okay. Altså, det er klart, at der kommer et tidspunkt, hvor en afgift på et eller andet bliver så høj, at det er reelt...
Så Lægeforeningen har været ude med, at en pakke cigaretter skal koste 54 kroner, ikke?
Ja. Men det er jo klart, at der kan være en vis ræson i, at det kan være fair, når man udgør en ekstra omkostning, at man så betaler for den, fordi på den måde kan man sige, at man er med til at tage ansvar for for de eksternaliteter, som er forbundet med ens adfærd, nemlig at man ryger tidligere på hospitalet og så videre, og man så samtidig siger, jamen den pris er jeg villig til at betale for at opretholde mit usunde forbrug. Men der er jo kæmpestor forskel på det, og så gå ind og sige forbud. Hun vil ligesom have begge dele. Hun vil både have, at rygerne skal betale dyrt, og måske endda dyrere end de omkostninger, der er forbundet med deres usunde vaner, men samtidig også gå ind og begrænse, hvor man overhovedet må ryge, og jo altså... hørte vi Camilla Hersom fra Det Radikale Venstre fabulere nogle våde drømme om, at det måske ville være bedst helt at forbyde.
Ja, det er det arbejde, de jo med på som en mulighed på New Zealand.
Ja, og i Australien er det jo sådan, at det er blevet forbudt at ryge i bilen, for eksempel, hvis der er børn under 16, tror jeg.
Jeg synes, nu ender vi igen i det her rygning, ja. Og det er den her, det mere generelle ting. Og lige før, der sagde jeg, at det her, det var, du sagde, du håber ikke, jeg får ret, men at man kan simpelthen ikke komme det her til livs, eller med mindre, at man nærmest fuldstændig afmonterer det system, som de unge er vokset op med, som ikke synes, det er noget problem.
Men jeg tror, der kan man jo sige, at der er et kæmpe underskud på finanserne i Danmark. Det vil sige, at man bliver nødt til at gøre noget. Altså, og en af grundene til, at der er det underskud, det er jo netop, at vi har bygget et for generøst velfærdssamfund i forhold til de indtægter, der kommer ind. Så derfor bliver man nødt til at omtænke den måde, velfærdssamfundet er bygget op på. Og noget af det, der virkelig ville batte, det var jo netop at få færre mennesker på offentlig forsørgelse. Jeg vil jo gerne rulle det meget langt tilbage, men altså i det omfang, at der er færre på offentlig ydelse, så bliver behovet for kontrol og overvågning jo altså også mindre. Så det er klart, at det er ligesom mit svar på det. Men det, som jeg ligesom efterlyser, det er, om Centrum Venstre bare ser det som er målet helligere midlet, og velfærdsstaten, den bare retfærdiggør det her, og det er det nødvendige, fordi så må vi i hvert fald sige, at så kan friheden ikke fylde særlig meget der.
Der er jo også et emne, som du går rigtig meget ud af i bogen, som handler om terrorlovgivningen, som især er blevet aktuelt efter 11. september og så videre, og du er meget, meget kritisk over for... den overvågning, der egentlig finder sted. Du skriver blandt andet, altså, at terrorpakken 2, som blev indført i 2006, indførte krav om, at udbydere af telenet og teletjenester skal foretage registrering og et års opbevaring af oplysninger om tele- og internettrafik. Således at sms, telefonopkald, e-mails og internetaktivitet bliver logget og kan hentes af PT eller politiet på basis af en retskendelse. Altså, det, du beskriver, er jo, at folk slet ikke er klar over, at stort set hver gang de foretager sig et eller andet elektronisk ytring, jamen, så er det sådan set noget, man kan finde. Og at det, men tror du ikke, folk er sådan egentlig ligeglade? Hvis man ikke har de der, hvad skal man sige, bevæggrunde, eller man har de der tanker om at gøre skade, så er man egentlig ligeglad om... Om de læser med på en statusopdatering på Facebook.
Jo, det er jo i hvert fald det er jo det klassiske... sådan halv totalitære argument om, hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget at frygte. Men det er jo ligesom, at det du gør, det er, at du et eller andet sted mistænkeliggør alle, ikke? At du kaster nettet så bredt ud, sådan at man kan... Altså, det, i virkeligheden vil der ikke være stor forskel på at sige, at hver gang, at du skrev et brev, så skulle du underrette en eller anden offentlig myndighed.
Der så skulle der sidde sådan en stasi-medarbejder, ligesom man så bare i den der, de andres liv, hvor han står og åbner alt papir, al posten, ja, og læser
kan,
det.
Godt nok kan man ikke se indholdet af det, men der bliver registreret, hvem du har sendt sms til, og hvornår. Men jeg tror instinktivt, danskerne vil sige fra, det sagde sådan, at hver gang du sendte et brev, så skulle du indberette det til en offentlig myndighed. Men der er ikke særlig stor forskel på det. Der er reelt ikke nogen principiel forskel. Men det, som der er jo interessant, det er, at på det her område, det er det jo milliarder af oplysninger, som bliver logget og registreret hver år. Og det er et fortal, som bliver anvendt. Og i øvrigt, så vil Justitsministeriet jo ikke rigtig fortælle, hvor effektivt og hvor nødvendigt det her. Og det synes jeg ligesom må være en del af øvelsen.
Har du selv noget bud på, hvor effektivt det er?
Nej, det er jo utroligt svært, fordi at når de sidder med kortene så tæt inde på kroppen, altså så kunne man i mindst sige, jamen prøv at høre, de terrorsager, for jeg anerkender jo, at der er en konkret terrortrussel, som er alvorlig mod Danmark, som også gør, at man bliver nødt til at gå længere, end man gjorde før efter september, ikke? Men hvis de siger, jamen prøv at høre, i de af de sager, hvor vi forhindrede terror, der ville vi ikke kunne have forhindret det, hvis vi ikke havde haft de her instrumenter. Så her har vi nogle helt konkrete. Jamen det er klart, så må man sige, jamen okay, så kan det være, at det her er et nødvendigt redskab, men det er bare ikke det, som vi får at vide.
Tusind tak til dig, Jakob M. Shamgarmer, fordi du kom her og fortalte om din bog, og ja, vi skal ikke råbe længe leve friheden, vi skal faktisk, som ifølge din bog, altså råbe længe leve begrænsningen af friheden, det er det hele drejer sig om i det her land.
Men Jacob Shamgarmer, godt lige her lidt øjeblik.
Du godt blive, fordi vi har jo, altså traditionen tro her i programmet, har vi nogle ting, vi lige skal have afviklet, fordi vi uddeler jo en fidusbamse en gang om ugen, og det gør vi ved at have en åben votering.
For åben mikrofon,
ikke? Og der er jo altså forskellige mennesker, der har markeret sig i den her uge, og altså et af de kapitler i din bog, Jakob M. Shamgarmer, der står der på, det på side 159, overskriften kvoter og prostitution. Og der er det, jeg synes, at det er jo rart at vide, at jeg ved ikke, om det har nogen gang på jorden, men nu har SF's meget markante medlem af Folketinget, Özlem Cekic, været ude med, at nu skal der også laves kvoter for at tilgodese homoseksuel. Og det synes jeg altså, når man tænker på, at altså, SF er i mine øjne måske ved at udvikle sig til et parti, der simpelthen ser det som sin mission at opfinde problemer, der ikke er der. Og der synes jeg, hun har ramt plet Özlem her. Det er et rigtigt SF-forslag, ikke? Og når man så ikke kan lade være, jeg kan ikke lade være med at more mig over det, og sige, hun har altså bidraget til underholdning og blevet stærkt skudt ned af Simon Emil Amnesbøl, der siger, at en fjerdedel af alle gruppeformænd i Folketingets partier er homoseksuelle, selvom de kun repræsenterer langt under, de er i hvert fald ikke 25%.
Og jeg så Ekstra Bladet på side 2 havde en genkonkurrence om, hvem det måtte kunne være.
Men altså, det er måske ikke fidusmateriale, men jeg synes, Özlem, altså, bliv endelig ved, så er der noget at snakke om hver uge, ikke?
Özlem slår aldrig fejl med hensyn til at skyde sig selv i foden. Det er virkelig imponerende. Vi glæder os til næste uge at høre, hvad hun så finder på.
Og nu vi har dig siddende, altså, med fri os for friheden, så altså, synes jeg også, det er interessant, at de radikale nu har ulandsminister, det må vi jo ikke sige, hvad det hedder.
Udviklingsminister
Christian Friis Bach, at nu også har påtaget sig rollen som kærlighedspolitisk ordfører for de radikale, og knap kommer med nogle klasse. Det er en fuldstændig fantastisk diskussion, at Gud beder mig, at så kan man så læse om den diskussion, om Christian Friis Bach synes, at Jørgen Leth er en grim gris, fordi der er en mørk pige med nogle store
attributter,
at det er med til at cementere, at den hvide mand har lov til nærmest at begå seksuelle overgreb på alt, hvad der findes af kvinder i den tredje verden.
Men der er to ting ved det. Dels er det, at der er en hvid og sort mand-kvinde-problematik, og så er der også, at han er noget ældre. Han er jo lidt af i 70'erne, og den her voksne pige er vist omkring de 30 eller sådan noget. Og der er det jo nogen, der allerede begynder på Facebook og fabulere omkring, hvor gammel må man egentlig være for at have sex med en ung kvinde?
Det kommer
der med sort med en ung, så der må være forskellige regler alt efter hudfarve.
Det er klart.
Og får man ikke blive udnyttet. Ja.
Altså, jeg troede faktisk også, at altså, hvis en ældre kvinde lader sig besudle af en yngre mand med meget, meget mørk hud, så skulle give det rigtig mange point på den politiske korrekte
skala. Jeg synes ikke, der har ikke været så mange sure kommentarer om, når man ser Karen Thisted og Susanne Bjerrehus rende rundt i Gambia. Og,
mormors bordel.
Og Susanne Bjerrehus ligger og bliver befamlet af en sort mand i 30'erne. Men det kan være, der er forskellige regler.
Men jeg synes, det er rart at vide, at der er åbnet en ny front for nye lovgivningsmuligheder, og spændende at høre, hvem der påtager sig rollen som kærlighedspolitisk ordfører fra de andre partier. Ikke?
Altså, Friis Bach er i hvert fald den, der er blevet mest til grin denne her uge. Som
jeg har jo desværre stemt på det parti. Jeg siger, hvis jeg kunne trække min stemme tilbage oven på den her, så ville jeg gøre det. Sidste gang, jeg ville trække den tilbage, det var da Camilla Herre, som ville forbyde rygning i hele Danmark.
Men jeg har faktisk fundet en synes jeg selv, en værdig vinder af Fidus Bamsen. Vi skal sådan lidt ud over det, vi normalt snakker om dansk politik, også som måske også lidt alvorligt. Altså, jeg var her i mandags til et CEPOS-arrangement, hvor man uddelte CEPOS Freedom Award, frihedsprisen 2011. Og det gik til en kinesisk systemkritiker, der hedder Yang Jianli. Og er verden for det arrangement, det var og hvad hedder det ikke, conférencier, det var faktisk Jacob M. Changama, som sidder med os nu her i studiet. Men det er ikke derfor, at jeg vil ikke uddele prisen til Fidus Bamsen til Yang Jianli, som jo er en kinesisk systemkritiker, som har faktisk haft store offer for at kæmpe for demokrati og frihedsrettighed. Han bor i dag i USA, men var en for meget kort, så var han fængslet i 5 år for at faktisk at prøve på at tale de her frihedsrettigheder sag i Kina, og det skal man ikke gøre. Det ser vi også aktuelt, den her blinde aktivist, som jo ved at skabe store konflikter mellem USA og Kina. Så det er super aktuelt, og det var helt fint. Han fik den her frihedspris. Sidste år gik det til en kubansk blogger, som hedder Juani Sanchez, som jo en kvinde, som skriver på sin blog, og også kæmper for frihedsrettighed og det ene og det andet. Og hun kunne ikke få lov til at komme og modtage prisen. Det kunne Yang Jianli heldigvis. Har fået den her fin pris. Det er
har du sagt, hvor mange penge den er på?
Nej, den er
det, på... Fordi det er jo ikke uvæsentligt.
Nej, det er en pris på 300.000 kroner. Og det vil sige, det er jo sådan set et pengebeløb, der jo altså kan gøre en forskel for disse mennesker. Altså, det er jo ikke bare de her skaldede 5 eller 10, 15.000 kroner. Det er jo rigtig mange penge. 300.000 kroner, som er et økonomisk rygstød. Og som vil også gøre, at det er interessant, noget, der får opmærksomhed. Den her pris er faktisk sponsoreret af en mand, som hedder Bjørn Høj Jensen. Og nu hvor Jiang Li har fået frihedsprisen, det skal han have lov til at have, så synes jeg, at man skal give Fidus Bamsen til Bjørn Høj Jensen, som har dels været primus motor i at få den her pris op at stå det andet år, den blev givet, og selvfølgelig ikke mindst har spyttet i kassen for at bidrage så pænt økonomisk. Bjørn Høj Jensen er ikke så kendt i de brede kredse. Han er erhvervsmand og sidder i diverse bestyrelser. Men jeg synes, at man skal præmiere det. Det synes jeg vil være mit bud. I en uge, hvor jeg synes ikke synes, ja, der har været så mange, der sige, har
jamen, altså, jeg
bidraget.
Jeg er villig til at se meget positivt på Bjørn Høj Jensen. Men jeg synes også, at mit bedste bud i denne her uge, det er, også nu vi har frihedsdiskussionen kørende, det er faktisk Sofie Hestorp fra Socialdemokraterne, som har sagt noget, er det virkelig fornuftigt omkring at se på en lempelse af kriminaliseringsgraden, at folk, der har hårde stoffer på sig, fordi de her mennesker kommer, efter en portugisisk model. Hun fik meget, meget hård modstand fra Sofie Løde i Venstre, hvor jeg tænkte, hvad i alverden foregår der i Venstre, men de er så også glade for forbud der, og når man nu ved, at det flytter sig ingen til vejen det der. Så jeg er meget, meget begejstret for Sofie Hestorp, men i op imod det, du har, så kan man sige, at så kan hun da få et skulderklap. Kan hun ikke få et skulderklap fra en liberal Bornholmer?
Jeg ved ikke rigtigt, hvor jeg står den debat, men i hvert fald så kunne jeg jo se, at i går i debatten med, med Venstres Sofie Løde, så sagde Sofie Løde, ja, du vil gerne have, at folk skal have lov til at rende rundt med has, eller med hårde stoffer til eget forbrug, men samtidig har du med den anden hånd jo gået ind for hvad hedder det, rygeforbud diverse steder, og Sofie Hæstrup har jo sådan set talt for et strammere rygeforbud. Så,
ja.
så der synes jeg ligesom, det kortslutter lidt hendes argument.
Jeg synes
der er ikke så meget konsistens.
Jakob som Garmer, han nikker alligevel lidt anerkendende på Sofie Hæstrup, ikke? Og nu får hun ikke bamsen, men hun får et anerkendende nik fra dig, ikke?
Jo, jeg synes faktisk, det var nogle vigtige signaler, altså også fordi, at hvis man kigger rundt omkring i verden i Latinamerika, der er det jo sådan, at tidligere, men nu også nuværende præsident, og det er jo den del af verden, som er hård stramt af narkokrigen. Altså, der har man ligesom indset, at krigen mod stoffer ikke rigtig batter noget. Så jeg tror, at vi skal kigge på Sofie Hæstrups tanker.
Godt. Vi siger tillykke til Sofie Hæstrup for den rosende omtale. Men bamsen, ja, den skal gå til en mand, der kan få 300.000 op af lommerne på andre folk og give til nogen, der har sat livet på spil.
Men det var så afslutningen af første time. Vi ses i næste time, og Per Stig Møller kommer i studiet og taler om det forestående franske præsidentvalg og eventuelt politisk